tādām lietām tagad nav laika.
Es gan domāju, ka tev laika bez mēra. Nostājies ar somu un puķu kāpostiem aizsludinājumu staba un spēlē pats ar sevi paslēpes. Tādai padarīšanai vai kaudzēm lieka laika.
Nē, es uzmanu zagli.
Ko?
Un tā Raimonds Pauls kādreiz ar noklausījās Emīlu un Berlīnu Zēnis, jo viņš šeit lūdziņai bija rakstījis mūziku. Un tā viņš ties tāds tik paties bērns es dzirdu pirmo reizi. Nu, tas man bija liels kompliments, jo man tiešām tie bērni, daži jau pat nemācīja lasīt vēl tādu maziņu. Tagad viņi vijonēts simfoniska orķestri, tādi bētiņi.
Nemācēju lasīt, un būtībā Inga man bija pirmā lielā skolotāja, jo viņa man...
Beatē Račko toreiz bija 5 gadi, un pupulīša dēļ viņa lasīt iemācījās divās nedēļās.
Tiešām šobrīd, kā jau esot mammai, man ir tas prieks, ka viņas iemācīto es varu arī jau tagad saviem bērniem rādīt. Un sanāk, ka viņi katru vakaru dzird tā kā Singas mantojumu. Bieži vien vīrs saka, Beat, nu tu pārāk spilgti lasi tās pasakas. Bērni nevar aizmiķt. Bet, nu, es citādāk nevaru.
Līdz ar pussimtu citu pupolīšu Beātas bērnība pagāja kopā ar Singu pie radiomājas un kinostudijas mikrofoniem un uz teātra skatuves. Kā tad Singa mācīja? Tikai caur prieku un spēli, atceras Beāte.
Es nezināju, ka viņa ir slavena aktrise. Man viņa būtībā bija kā radiomamma. Viņa man bija kā mana otrā omīte, jo viņa man mācīja daudzas lietas. Un savā ziņā arī tā tad palīdzēja mani audzināt un virzīt manu ceļu. Un tas, ka man caur viņas izveidoto pulciņu, tas ceļš ievirzījās uz skatuves, tā arī tad tas tālāk arī attīstījās. Jau 10 gadus es pat esmu skolotāja, un es zinu tagad, kā tas ir mazam bērnam kaut ko mācīt. Un tas prieks ir vislabākais ceļš.
Pupolīši rāvās pie Singas, jo pretstatā padomju skolas ikdienai tā bija brīvības saliņa, pilna radošuma un cieņa pilnas attieksmes.
Viņa attiecās pret mums tieši tāpat kā pret jebkuru citu pieaugušo.
Helēna Laukmane Singu pupolītī atceras kā kapteini, kas prāta uzticēt atbildību.
Mājās ir viena fotogrāfija no Singas, kur otrā pusē rakstīts ir Helēnīt, man šajā bildē ir 65 gadi. Tev ir 10, bet mēs tomēr saprotamies.
Reiz Singa mazo Helēnu pavadījusi uz koncertu. Pēkšņi izrādījies, ka nav ne sukas, ne ķēmes, ar ko izķemēt matus pirms uzstāšanās.
Bet, nu, Singa atrada izeju un kādu pusstundu man ķemēja matus ar zobirstītu un rezultāts bija vienkārši lielisks.
Viņa mūs uztvērt kā aktieris un nedeva atlaides, tāpēc vien, ka bijām bērni, atmirs vēl viens bijušais pūpolītis, Juris Lapši. Singa katram redzējusi cauri un pratusi atrast pareizos vārdus, kā motivēt. Bija stingra, bet kārtība panāca ar savu lielo harizmu un cieņu pret bērniem.
Un, nu, es varu iedomāties ar šīs dienas acīm, ja, ka droši vien, ka nebija viegli valdīt un kaut kā ievirzīt sliedēt visu šo te raibo pūli, ja, bet viņai tas izdevās apbrīnojami labi, un es domāju, ka viņa to panāca arī ar tādu milzīgu cieņu pret bērniem, kas viņi mums neuztver, tiksim, kā vienkārši tāds bērnevi bari, ja, kurš jāvalda vai jāskolo, bet drīzāk kā tiešām tāds savs skolnieks vai pat kolēģis zināmā mērā.
Par profesionāliem aktieriem gan neviens no pupolīšiem vēlāk nekļuva. Visciešāk ar teātri ir saistīta režisora Krista Burāne.
Viņa nenāca pie mums kā aktrise, viņa nāca pie mums kā cilvēks, kurš ar mums strādā, un caur kuras pieredzi teātris kļuva par tādu vienu no mūsu ikdienas sastāvdaļām. Mēs caur Singu mācījāmies kļūt par radošiem cilvēkiem vienalga, lai ko mēs darītu šobrīd dzīvē, ja, bet kad šī radīšana ir ikdienas dzīves daļa.
Toreiz tikko 10 gadus lieksni pārkāpušai Kristai pupolītī svarīgākā bija Singas dotā brīvības sajūta un iespēja mācīties ar jēgu. Singa ļāva iepazīt labu literatūru un mūziku. Viņas iestudējumi pupolītī bija pamatīgi. Singa saviem audzēkņiem ļāva iepazīt labu literatūru un mūziku. Viņas iestudējumi pupolītī bija pamatīgi. Staburaga bērni, Emīls un Berlīnas Zēni, gaidīšanas svētki un vēl. Lomas bērni lielākoties mācījās no galvas. Arī Raimonds Gruntiņš, kura balsī runāja vairāki galvenie tēli.
Man liekas, ka Singa bija daudz, kas viņa bija skolotāja ar lielo es. Protams, mēs zinājām, ka viņa ir slavena aktrise, bet mēs viņu ļoti mīlējām, un Singa mums bija viss, viņa bija milzīga autoritāte un padomdevēja, un jā, viņa bija ļoti, ļoti, man liekas, tādī brīdī dzīvē nozīmīgs cilvēks, ko es nezinu, kam bija jānotiek, lai es kaut kādu mēģinājumu palaistu garām.
Lai gan par aktieriem savulaik gribējies kļūt teju visiem uzrunātajiem pūpulīšiem, iespējams tieši Singas vadītais pulciņš ar laiku licis apjaust, cik aktiera darbs ir ļoti grūts, pieļauj Juris Lapši.
Daudziem viņa asociējas arī man, patiesi jau pirms pūpulīšu, Karlsons vai tās bērnu dziesmiņas, Elis Īgenbergs dziesmiņas, ko versiņa ir biedzietājis. Man likās viņa tāda omulīga, nenopietna, es būtu sagaidījis viņu pavisam kā citu cilvēku. Un tad, kad izrādījās, ka viņas personība galīgi nebija Karlsons, vismaz manā skatījumā, ja viņa bija pavisam citādāk. Un tikai tad to var saprast un novērtēt, ar kādu darbu viņa ir panākusi šo te ticamības efektu, ka viņa pati tiek asociēta ar šo te tēlu.
Lūgumam dalīties atmiņās par Singu atsaucas arī kādreizējie pūpolīši Edgars Siliņš un Māris Finks, kuriem šī ir tikšanās pēc vairāk kā 10 gadiem. Viņu atmiņā visvairāk palicis Singas dabiskums un vienkāršība, ko viņa mācīja arī bērniem.
Singa ļoti necieta to, ka bērni spēlē teātri. Ja? Tad mums tas viss tika pasniegts ļoti dabīgi.
Mums toreiz sauc par profesionāļiem, ja tu atceries.
Jā, tieši tā, bet nu, kāpēc tas bija? Tas bija tāpēc, ka mēs arī bijām tiešām pie viena ģeniāla cilvēka, kas tādā veidā arī nu, gūv pats prieku, mums to organizējot.
Viņa ļoti vienkāršs cilvēks. Jā. Vienā mēģinājumā man nokrita kurp un trāpīja viņai pa galvu. Neteica nevienu vārdu, mākslas darbinieku namā.
Jā.
Jā, man liekas, tur sēdēja mana mamma, vēl kādas mākslas, tur šausmās bez mēs saķēra galvu.
Man bija daudz vecāku lūdzu, nu lai ar mūsu bērniņš neko tur tā nenodarbojās un ka viņam arī nekas neiznāk. Bet ziniet, viņam pavisam cita uzvedība mājās tagad ir, ka viņi nāk pie jums. Jo es jau viņiem mācīju arī skatuvs ētiku, vai nekā nedrīkst nākt ar ielas apaviem telpā, kur ir un kā jāsasveicinās un ka meitenes jāpējas pa durvīm pa priekšu. Tā.
Singas mācības kadreizēji pūpolīšu labi atceras arī šodien, lai gan nevienu brīdi nesot jutuši, ka tiek audzināti, tā saka Raimonds Gruntiņš.
Singa mācīja tādu bību pret dzīvi, un tur pat nevarēja iedomāties kaut kādas zvaigžņu slimības, vai nu, tur man tās galvenās lomas ir tikušas. Pat tāda doma pat nebija pieļaujama. Bet tagad, kā pieaudzis runams, es varu pateikt, ka tās vērtības, ko mums toreiz Singa ielika, tās jau nekur nav palikušas.
Atvedīties no savas skolotājas, bijušie pūpolīši šodien brauks nevien no dažādām Latvijas vietām, bet arī no ārzemēm. Jo Singa ar savu labestību, cieņu un dzīves gudrību prati ielikt pamatus visai dzīvei. Un arī tas ir viņas mantojums. Māra Rozenberga, Latvijas radio.